організацій та політиків. А розповість нам про це Марина Пирожук.
Обговорюючи події у Мукачевому, учасники круглого столу запропонували визнати результати виборів мукачівського мера недійсними, а членів виборчих комісій притягнути до кримінальної відповідальності. Вони також ініціювали зміни до виборчого законодавства та проведення парламентських слухань. Присутній на круглому столі народний депутат України, голова комітету з питань державного будівництва і місцевого самоврядування Анатолій Матвієнко пов'язав ситуацію в Мукачевому з інтеграцією в єдиний економічний простір і НАТО. Він наголосив, що у такій ситуації у Мукачевому були зацікавлені ті, кому вигідне створення єдиного економічного простору, а також компрометація України напередодні Стамбульського саміту НАТО. Матвієнко заявив, що очолюваний ним комітет робитиме все для того, аби покарати тих, хто допустив злочини і порушив закон. Не збирається миритися з мукачівською ситуацією і парламентська комісія з розслідування подій у Мукачевому. Її голова Юрій Оробець каже, що суддя, який відмовився розглядати скаргу Віктора Балоги про визнання виборів мера недійсними, має бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Тим часом представники соціал-демократів об'єднаних, чий ставленик офіційно визнаний переможцем мукачівських виборів, продовжують звинувачувати нашу Україну в організації політичного скандалу. Коментуючи рішення суду відмовити Балозі у розгляді скарги про визнання виборів недійсними, член СДПУ Нестор Шуфрич зазначив.
Суд відмовив Балозі в його скарзі щодо визнання виборів недійсними або визнання інших результатів виборів у зв'язку з тим, що у них нема доказів, які би підтверджували ці факти.
У свою чергу голова парламентської комісії з виборів мера у Мукачевому Юрій Оробець висловлює переконання, що уже найближчим часом ситуація може змінитися на користь Віктора Балоги. Юрій Оробець.
Є всі надії, з одної сторони, відновити результати, оскільки нас є всі протоколи. Тепер уже кілька сотень свідчень з цього приводу. Як членів дільниць, так і спостерігачів, які свідчать про істинні дані.
Про мукачівські події учора говорив також і президент України. Він оцінив ці події як боротьбу політичних сил за владу. Кучма також зазначив, що дав доручення силовим структурам з'ясувати, хто винен у подіях у Мукачевому, зазначивши при цьому, що ці події негативно впливають на імідж України. Між тим, представники міжнародних структур продовжують спостерігати за мукачівськими подіями. Учора відповідну заяву з цього приводу зробив генеральний секретар Ради Європи Вальтер Швіммер. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
І зараз у програмі про події в українських регіонах. Сьогодні у Львові близько 2000 вчителів з усіх районів міста взяли участь у пікеті міської ради, де відбувалася сесія. Вони вимагали виплатити їм заборгованість згідно статті 61 та 57 закону України про освіту і збільшити зарплату до середньої у промисловості, а це понад 600 гривень. Четверо вчителів на вияв протесту голодували впродовж 4 днів, а потім ще троє приєдналися. Щойно з акції протесту вчителів повернулася колега Галина Терещук, і вона розповість про останні події.
Вчителі тримали гасло з вимогою повернути їм їхні законні гроші і не робити із них жебраків, а на адресу місцевої влади скандували. Голова стрійкового комітету Львова Ігор Слопак нагадав чиновникам закони України.
Закон України про освіту говорить, 12-й пункт його, заробітна плата вчителя повинна становити не менше, ніж середня зарплата по промисловості. Середня заробітна плата по промисловості на теперішній час 666 гривень. І вчитель, який приходить до школи, повинен отримувати саме цю суму.
Вчитель Марія Перепустика 4 дні голодувала в інтерв'ю Радіо Свобода, зазначила.
Наша перша мета – це повернути людям гроші, які їм заборгували. Бо, направду, є дуже багато людей, які хворі, які чекають на ті гроші, як Боже змилування. Ну, це є жахливо. Це довела наша держава вчителя до такої нищети, що вже далі нікуди. Ну, напевно, вже кінець кінців повинні до вчителя повернутися лице.
Майже кожному вчителеві за статтею 57 закону про освіту, а це доплата за вислугу літ та на оздоровлення за 1997-2002 роки, держава заборгувала від 2 до 5 тисяч гривень. 2 тисячам педагогам Львова ці кошти виплачені через судові рішення. Інші позови розглянуті на користь вчителів, а ще частина освітян очікують на судове рішення. Аби виплатити усі борги, потрібно 32 мільйони гривень. Верховна Рада України цей борг не визнала і відповідно цього року в бюджет кошти не закладені. Український уряд на чолі з Віктором Януковичем проблеми освітян ігнорує. Усі листи, які направили у Кабінет міністрів львівські педагоги, їм цього тижня повернули без жодної відповіді. Сьогодні освітяни вимагали від місцевої влади виплатити кошти з профіциту тим педагогам, які мають позитивне рішення судів, забезпечити усіх вчителів відпускними та грішми на оздоровлення. Депутати вислухали представників від учасників пікету, але міський голова Львова Любомир Буняк зазначив, що борг – це не компетенція мерії, а лише Кабінету міністрів та Верховної Ради України. Говорив міський голова Львова і про те, що й так вдалося багато зробити для освіти, збільшити бюджет із 63 до 105 мільйонів гривень. І попросив його не звинувачувати у тому, що він відвернувся від освітян. Жодного рішення депутати міської ради сьогодні не ухвалили, але фракція «Наша Україна» пообіцяла вчителям внести в порядок денний на наступну сесію 17 травня питання про виділення 10 мільйонів гривень із нерозпреділених коштів. Депутати ухвалили звернення до президента та голови Верховної Ради з проханням врегулювати проблеми з виплатою вчителям заборгованих коштів за 57 статтею. У ній мовиться, що у зв'язку з масовими акціями непокори, які розпочалися у Львові в понеділок, виникла загроза зриву навчального процесу та державної атестації школярів. Сьогодні вчителі призупинили акцію непокори до 17 травня. У разі невиконання депутатами міської ради їхніх вимог, вони знову розпочнуть протест. Але уже голодуватимуть під стінами міської ради представники усіх районів Львова і державну атестацію школярів теж проводитимуть під стінами мерії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А в Криму знайшли землю для кримських татар. Дирекція державного об'єднання «Масандра» повідомила, що погодила з кримським урядом питання про виділення 200 гектарів власних земель на південному узбережжі Криму для подальшої її передачі репатріантам. Почуєте ви про це, шановні слухачі, у програмі «Україна регіональна» о 21 годині 30 хвилин.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.org. Інформуйте себе. Не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою radiosvoboda.org.
Отже, ви слухаєте програму «Світ у новинах», і зараз, як я вже говорила, у нас ітиметься про підготовку в Європейському Союзі до урочистостей з нагоди розширення ЄС. 25 країн Європейського континенту з нетерпінням чекають на 1 травня. Цей день стане грандіозною історичною подією в житті Європи. Естонія, Кіпр, Литва, Латвія, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чеська Республіка, Угорщина післязавтра стануть повноправними членами Європейського Союзу. Урочиста церемонія приєднання до ЄС нових членів відбудеться у Дубліні, адже ця столиця Ірландії якраз зараз головує, тобто Ірландія зараз головує в Європейському Союзі. Як ЄС планує відзначити цю історичну подію? Зараз у нас на зв'язку наш кореспондент у Брюсселі Славко Волинський, і я звертаюся до нього з питанням, якою є, Славко, зараз атмосфера в основних установах Європейського Союзу в Брюсселі, адже їх там багато. Прошу.
Людмило, як на мене, все, що нині твориться в офіційних установах ЄС, нагадує щось на кшталт підготовки до весілля чи до якогось іншого великого сімейного свята, скажімо, уродин або хрестин. Брюссельські чиновники кудись поспішають, усі виглядають заклопотаними, дзвінки мобільних телефонів не вщухають. Але попри всю цю зайнятість, тут журналісти називають це раш, на обличчях функціонерів ЄС виразно помітний піднесений настрій. Цей настрій навіть якимось чином, сам не знаю як, перенісся й на мене.
Славко, а щоб ти міг розповісти конкретніше не лише про емоції, а взагалі про підготовку до свята, про його, якою буде його програма?
А щодо цього, то більшість спостерігачів вважає, що Європейська комісія зробила досить чимало. Взяти хоча б для прикладу організацію гала-концертів, які 30 квітня розпочнуться в Берліні, Варшаві і Мальті. Так, тобто це завтра. В концертах візьмуть участь зірки світової естради і класичної музики. До речі, серед них є і мої кумири, приміром, Роджер Уотерс, співзасновник і учасник групи Pink Floyd із незабутнім хітом «Стіна». Пам'ятаєте? We don't need more education, don't need more thought control. Або інший хіт «Зворотній бік місяця».
Але це вже не будемо зараз співати.
Тут я хочу додати, Людмило, що концерти – це основна складова в організації свята. Адже для багатьох людей вже стало аксіомою, що музика швидше і міцніше об'єднує людей світу, ніж дипломатія.
Абсолютно, з цією аксіомою, напевно, погодяться всі. Славко, а чи беруть участь в гала-концертах артисти з тих країн, які ось-ось стануть членами ЄС?
Так, Людмило. Єврокомісія і їх не обійшла увагою. В рок-шоу візьме участь латвійська група Brainstorm, яка виконує свої пісні англійською. Brainstorm відома своїм альбомом з хитромудрою назвою A Day Before Tomorrow, що в перекладі на просту мову означає «сьогодні». Але ця абракадабра звучить так.
Не треба співати.
Чеську республіку на концертах представлятиме відомий піаніст Лукаш Вондрачек, Польщу група «Блакитне кафе», Угорщину «Cotton Club Singers». Будуть також артисти із інших країн-кандидатів, але, щоправда, більшість з них для мене невідомі. Проте з творчістю цих колективів можна познайомитись завтра. Гала-концерти транслюватимуть десятки європейських телеканалів. О, Людмило, ледве не забув, в хіт-параді візьме участь знаменита турецька співачка, переможець конкурсу «Євробачення 2003» Сертаб.
Ростиславе, тут я би хотіла нашим слухачам розкрити невеличку таємницю. Справа в тім, що я вже наперед знала про те, що Сертап РНР братиме участь в цьому концерті і підготувала цю пісню на закінчення сьогоднішнього світу новин. Шановні слухачі, співає Сертап РНР. На черзі після короткої музичної, отже, паузи, програма «Альтернатива». Залишайтеся з нами з Радіо Свобода. Moving on a different course, making a way for a distant course. You see you love me and you roll your eyes, turn to stare at the empty skies. I thought it was over and we passed all that, but we done this too fast, back to frame number one. Come on now, now, I wanna show you all again what it would be like to just let go and let me love you.
Головні економічні події тижня в Україні та за її межами. Успіхи і проблеми українських бізнесменів із перших уст. Історія національного підприємництва – це все лише на хвилях Радіо Свобода у передачі «Економічний журнал». До зустрічі у неділю о 22-й годині.
Шановні слухачі, вітаю вас! В ефірі «Альтернатива» – експеримент в мистецтві, політиці, науці і просто у житті.
Життя не що інше, як гра, виспівує оперний Мефістофель. Іноді буває навпаки. Гра перетворюється на життя. Такі ось взаємні перекривляння та спроба пародії. Однак державний розум – штука хворобливо-прагматична, скрізь шукає вигоди. Була колись в Україні патріотична гра «Зарніца». Хотіла прив'язати юних гравців до дисципліни та виробити готовність померти за совєтську родину. Дорослий аналог забавки «Спортивне орієнтування» довів гру до маразму. Людина, яка вимазала кедами парковий маршрут і вклалася у норматив, мала втіху від паперової грамоти. Азарт без належного живлення виснажився до пародії на ентузіазм. «Наше життя – просто гра», – співає оперний бас. вухо чує, а серце вже ані доліпнеться.
Нинішня альтернатива про ігри, точніше про одну з них. Пострадянські часи значною мірою є часом зневіри. На противагу ентузіазму, який з наївної людини чавили нудні ідеологи, прийшов прагматизм, приправлений жадобою, страхом та зовсім несмачними економічними реаліями. Гра нікуди не поділась. Вона змутувала до телешоу з грошовим мішечком у кінці. Решта люду завмерла перед телевізором і з трепетом душевним, тамуючи жадобу та заздрість, рахує чужий джекпот. Паралельно глядач український з наїжаченою цікавістю підглядає фарбовану модель життя за шклом. Адреналіну з того всього кіт наплакав. Незважаючи ні на що, природа тяжіє сама до себе. Комп'ютерні стрілялки та бігалки у біологічно здорового юнацтва асоціюються з перецвілим повидлом. Хочеться пружних м'язів та живого азарту. Попит, як відомо, породжує пропозицію та креативну публіку. Брати Леонід та Гліб Кантори взялись за справу не на жарт і сотворили народну гру «Сталкер». Журналісти Віктор Недоступ та Богдана Костюк спробували вияснити суть цієї гри. Модерує Ганна Стеців, за звук відповідає Михайло Петренко, автор Андрій Охрімович.
Отже, коротко, в чому суть гри?
Суть гри полягає в тому, що абсолютно екстремальні люди, котрі не люблять сидіти вдома, дивитися телевізор, а котрі люблять бігати лісами, полями, селами і вісями, вони бігають і шукають скарб. Тобто вони одержують підказки на різних етапах. Ті, хто будуть йти правильно, і ті, хто дійде до кінця, і ті, хто дійдуть першими, вони знайдуть скарб.
Це може бути індустріальна зона, це все, що завгодно, це екстремальні люди. Один з факторів, які вони мусять долати, це спілкування з місцевими мешканцями.
В першій грі сталася дуже цікава ситуація. Команда, котра йшла першими, ті, котрі майже ніде не зупинялися, вони першими прибігли до лісника, котрому вони не змогли просто пояснити, що вони від нього хочуть. І вони залишилися у нього на 8 годин, ну тобто кілька разів до нього верталися, так і не змогли від нього досягти того, що їм було потрібно. Всі інші команди приходили, правильно ставили запитання до нього, одержували ту, якою їм була необхідна інформація, і бігли далі.
Лісник поінформований був про ці речі, чи він просто не розумів, що вони від нього
завдання хочуть? Було сформульовано так, яке ще видавалося на початку гри. Артефакт лісник Петро знає, де задіяти артефакт сну. Гравці, ну, чуваки, не знали, де, хто такий Петро, і на першому етапі не знали, що це артефакт сну. Потім вони одержали фотографію, на якій був зображений предмет. Що це за предмет? Лісник знав.
Твоє кунг-фу не таке, як моє, а моє не таке, як твоє.
Кожна гра має свої внутрішні реалії. Ми ж тим часом пропонуємо подивитись на факт з різних точок зборки. Люди у пошуках скарбу бігають землею, нашпигованою кістками загиблих, снарядами, що лишилися після світових воєн, та невідомими схронами різних часів. Гравці про це не думають, вони дбають про скарб. Навряд чи думають про це аборигени. Так розробники гри назвали місцевих людей. Ті дбають про хліб насущний. Навряд чи в момент пошуку гравець згадує назву своєї країни. Йому це не обов'язково, в принципі. Або ж принаймні на момент гри.
Твоє кунг-фу не таке, як моє, а моє не таке, як твоє.
Мене дуже вразило те, що аборігени дуже контактні. Вони з великим задоволенням приймали участь у грі.
Ну, можливо, для них це ще з іншого боку гра, зовсім інакше структурована. Тут учасники, а тут до них приходять учасники. Це для них теж розмови.
Ну, так.
Коли ви виробляли артефакти, на що ви спиралися?
Що стосується відгадування цих загадок, здобуття наступних артефактів, насправді там не потрібно мати якісь спеціальні знання. Там не допоможуть якісь фахові знання з спортивного орієнтування, тому що мапи настільки приблизні, все мальовано від руки, тобто, скажімо, це карти Флінта. Їх накреслила якась людина не для того, щоб могли зорієнтуватися люди всього там світу. Конкретно, в конкретній ситуації ти приїздиш на місцевість, бачиш і починаєш вигадувати. Плюс комунікабельність, дуже важлива риса.
Я хочу сказати, що була ж команда, яка зовсім помилилася і пішла не в той бік, але вони настільки якісно спілкувались з місцевими мешканцями, що вони дістали всю інформацію, яка їм була потрібна.
А от цікаво щодо інформації. Серед місцевих розходилася якась там луна гаєм.
«Сталкер» – це народна розвага.
Окрім гри для тих людей, для яких ми робимо ці ігри, от першу і цю
для другу, екстремалів.
Мене знайшли інваліди, яким теж цікаво це було б в таке пограти, але вони не мають можливості долати такі перепони, які ми ставимо. І ми будемо робити для них окрему гру. Ну також, щоб їм було цікаво, складно, цікаво, але вони могли це все зробити.
Йшла мова там, окрім цього, в правилах за предмети сили. Що то за предмети сили? Адже сила буває фізична, ментальна, електромагнітна. криптоніт на віртуальний і так далі. Що тут було за сили?
Всі терміни взагалі-то дуже умовні. Ви бачили і чуваків цих, і регентів. Все це терміни, якими нам зручно користуватись. І не більше. Якщо придиратись там до всіх термінів, які ми вказали, то в тлумачному словнику вони будуть мати якісь інші значення. Для мене предмети сили в даному контексті, які я в нього вкладав, це речі, які допоможуть чувакові дістатися до кладу.
Гра собі котиться далі. Ми ж тим часом знову міняємо точку зборки. У сусідів свої ігри. Оренбургське радіо передає російський гімн, ряди хлопчиків заумерли, все як повинно бути у військово-патріотичних іграх. При з'яві військового отамана лунає ісконно казачє вітання «Любо». Кінець цитати. Ще одна цитата. Військово-патріотична гра мужества в рамках патріотичної гри «Істоки». Конкурс «Статін в страю, сілен в бою». Комбінований марш-кидок «Семеро сміливих», «Рубіж», «Стежка десантника», «Біг з автоматом та протигазом», «Рубіж снайпер», «Стрільба з автоматичної зброї». Кінець фарбованої в хакі цитати. Моє кунг-фу не таке, як моє,
а моє не таке, як твоє. Шукаючи скарб, в яких одиницях він вкладається? Скільки це приблизно?
Ну, минулого разу скарб був 400 гривень, і ці гроші розбиті по 1 гривні номінації. Залізний мішок такий.
Якщо спитати нас, в яких номінаціях, то я скажу так, він в залізних кружочках. Їх багато, їх там не менше, ніж 400 штук.
В принципі, це гра, учасники вкладають гроші і так далі. Взагалі, як фінансується?
Сама гра «Сталкер» – це не комерційний проект. Учасники роблять добровільний внесок, з якого формується скарб. Плюс там трошечки відкладається коштів на створення сайту, плюс трошечки відкладається також на організацію. Тобто це не комерційна гра, вона не прибуткова. Як і учасники, так і регенти роблять це для задоволення.
А яким методом фіксується гра? А можливо, якісь телевізійні канали зацікавляться це ж?
От студія Lizard Films, представником якої я є, вона відзняла минулу гру і інтерв'ю з усіма учасниками. Тобто фактично вже буде незабаром готова така 30-хвилинна така програма. Як звіт по першій грі, тобто чуваки одне про одного розповідають дуже цікаві речі, як вони перетиналися, як вони спілкувалися з аборигенами, де були дуже складні моменти, де вони не могли вирішити якісь завдання. Друга гра буде зніматися, напевно, таким самим чином. Весь бюджет цієї минулої гри складав 700 гривень. Цієї гри, я думаю, що він буде десь 1000 гривень. А ще в мене є такі плани щодо третьої гри. Я думаю, що вона буде наприкінці червня, коли завершаться всі сесії, тому що основний контингент цієї гри це все ж таки студенти. Щодо третьої гри, у мене такі плани. По-перше, вже зараз в другій грі буде зроблено пілот радіогри «Сталкер», яка буде виходити такими прямими включеннями з місць перебування регентів. Тобто регенти будуть на точках, поруч з ними буде стояти людина, яка буде робити прямі включення інтерв'ю з учасниками, які прибігли на це місце. Це проект. Тобто я не кажу, що він уже буде відразу виходити на радіо. Зараз буде створено пілот. Під час третьої гри швидше за все буде створено уже більш глобальну телевізійну версію, де буде задіяно понад 10 камер. Оператори будуть бігати поруч з учасниками протягом всієї гри. Є дуже класні кадри, як вони прийшли в кінці, просто ледь пересуваючи ноги. Фрази, які вони перші говорили, це «Ну це жах, чуваки, ну це жах». Вони були настільки стомлені, що кріпатура страшна у всіх.
Насправді, то всі ж в Києві займаються якимись іншими справами. І більшість з учасників сидять десь за комп'ютером, щось роблять. А тут вони дві доби пересувалися відкритими місцевостями якимось. Я підрахував, що щонайменше 25 кілометрів було пройдено пішки. Моє кунг-фу не таке, як
моє, а моє не таке, як твоє. Давайте поміркуємо, що є скарб. Традиція українських копачів нікуди не зникала. Скарби теж не всі відкопано. Кожна війна, а їх Україна знала предостатньо, кожен голодомор, репресії та повстання усіх часів примушували людей ховати, а потім шукати скарби. Що стоїть за кожним таким скарбом, можна лише здогадуватись. Нинішні копачі перетворилися на так званих чорних археологів. Сировини, якщо можна так висловитись, вистачає. Історія тисячолітня, митниці ледь встигають перехоплювати якусь частку на кордонах. А такий бекграунд плюс контексти. Моє кунг-фу не таке, як моє, а моє не таке, як твоє.
Я організовував цю гру з таким малесеньким бюджетом, що намагався робити все нелегально. І от я побачив старий закинутий вагон в Півнях, і ржавий, нікому не потрібний, уже розписаний якимись словами, на які там спроможне місцеве було населення. І я думаю, ну от яке класне місце, щоб намалювати мапу, як дістатися до лісника. Таку просту графічну мапу з кварталами лісними. Починаю креслити, підходять місцеві, ну якісь жіночки, починають пояснювати мені, що це, мол, типу, належить комусь приватній власності. Я кажу, ну про що ви говорите? Але виявилось, що все не так просто. Вони дійсно викликали господаря, який приїхав з поля, такий мужичина, я не знаю, кілограм 150. От, просто така маса. Він підійшов і каже, поки їхав, я думав, що ми зараз просто спускаємо штани тобі і різками тебе. Я стою вже такий очмінілий, кажу, давайте краще викличемо міліцію, я заплачу штраф за дрібне хуліганство.
Катували нас, я поцілує, катували. Нам собаку чау-чау, сісти не давали.
Ну, коротко кажучи, ми з ним дуже довго, півтори години, він мені пояснював, що, може, я вважаю, що і Малевич це мистецтво. Тобто, от Шишкін, да, це ж Малевич, це лайно, те, що ми малюємо. І все ж таки, я домовився з ним, я за $10 придбав у нього цю рекламну площу на його вагоні. І накреслив цю мапу повністю, отак от на весь вагон, так класно, ну це графічно. Хоча, тобто, $10 це його моральне відшкодування. Зрозуміло, що матеріального там, якщо він вирішить зафарбовувати, це буде значно більше. От, але вагон все одно там в такому стані вже.
Ну, на майбутнє він уже, очевидно, буде якимось учасником гри.
Ні, він дуже важкий, йому, мабуть, буде важко бігати. Ну, він реально дуже великий. Він з машиною, напевно, тільки, а машини ж не може.
Ну, якщо вночі обступити.
Ну, принаймні, якась поворотна точка до нього звертатися.
Ні, він сказав, що справді він не тримає на нас образ, хоча спочатку все починалось дуже агресивно, але він в результаті він сказав, що образ немає, що йому подобається ідея ось ця, що люди не сидять, не пиячать десь там. Ну, зрештою, просто сидять і дивляться телевізор. Тобто люди розважаються, екстремально так, розважаються. Ти, кайф в тому, щоб пробігти цю дистанцію, все розгадати. Це така гігантська вистава, насправді. От я, як регент, вам кажу, що я ж не бачу, що робиться. Тобто я запустив всіх учасників, дав завдання перше, і далі я лише сиджу і одержу від них смс, і розумію, що пройшли цей етап. Зустрілися, спрацювало, там в магазині треба було дати 3 цукерки рачки за новий артефакт. Спрацювало там, далі знайшли вагон, тобто і пише, я бачу того, всі переписуються смс-ами, і ти розумієш, що це гігантська вистава, причому там додається дуже багато якихось там нових штук, які абсолютно не продумані, ну просто от тут і тепер, тобто от зараз вони стаються, непередбачених, але так як вся гра, ну, добре підготовлена, то в самій грі вже це не впливає ніяк на головну схему, але просто додає якихось додаткових ліній, взаємин між командами учасників. Вони там поєдналися по дорозі деякі команди. Справді, дуже велетенська така гігантська вистава.
Моє кунг-фу не таке, як моє, а моє не таке, як моє.
Ще одна алюзія вимагає посунути точку зборки. Слово «сталкер», тобто шукач, провідник, розвідник паранормального, пов'язують з поняттям «зона». Науково-фантастична повість братів Стругацьких виникла не з порожнечі. Науковцям були відомі наслідки аварії на Челябінській АЕС. В Україні після Чорнобильського вибуху поняття «зона» обросло конкретним м'ясом. В цьому сенсі зоною можна вважати значну частину України. Для жителів міста це сільська місцевість. Для степовика зоною виглядають поліські хащі. Мешканцям високих кабінетів зоною може видатись простір довкола Троєщинської бочки з пивом. Такий бекграунд плюс контекст.
Програма добігає кінця і пропонує замислитися, наскільки справжньою нагородою є мішок з гривнями для зохрілого в пошуках скарбу сталкера. До сказаного якось сама собою підшивається цитата із сценарію до одноіменного фільму Андрія Тарковського, де персонаж під вивіскою «Письменник» мізантропствує. У всякому разі, вся ця ваша технологія, усі ці домни, колеса, інша суєта, маєта – все це для того, щоб менше робити і більше жерти. Все це милиці, протези, а людство мало би існувати для того, щоб творити це, принаймні, не так меркантильно, на відміну від інших людських дій. На цьому все. Нинішній випуск «Альтернативи» готували журналісти Віктор Недоступ та Богдана Костюк, гості програми, розробники гри «Сталкер. Брати Кантори», модерувала Ганна Стеців, автор програми Андрій Огрімович. Всього вам доброго, зустрінемось через тиждень, говорить Радіо Свобода.
Шановні слухачі Радіо Свобода, якщо вас хвилюють проблеми духовного і релігійного розвитку України, питання збереження культурної пам'яті народу та участі у цих процесах українських культурних, політичних та релігійних еліт, а також взаємодія чи дискусії, незгоди, а часто й протистояння між цими елітами якраз з ключових проблем культурної, релігійної, духовної єдності суспільства, то слухайте на хвилях Радіо Свобода щосуботи вранці на оголошуваних нами діапазонах з 6 години ранку за київським часом і у неділю з 21 години 5 хвилин також за київським часом нашу програму.